Areena.
Miten lapsuutesi on vaikuttanut kirjoittamiseesi?
Lapsuuteni oli onnellinen ja sitä ilman en uskoisi, että olisin edes yrittänyt kirjoittaa. Isäni oli seikkailuhaluinen, mutta äitini taas hyvin turvallinen. Joka kesä muutimme ulkosaaristoon, jossa vuokrasimme pienen kalastajatorpan. Luulisin, että juuri nämä kesät ovat olleet kertomusteni taustana. Saaret olivat asumattomia, maisema ja luonto olivat koskemattomia.
Tuula Karjalainen, tässä puhui Tuve Jansson kouluradiossa vuonna 1979. Ja tämä kuva vastaa vahvasti sitä kuvaa, mikä syntyy kuvataiteilija, kirjailija Tuve Janssonista. Ja hänestä sanotaan, että lapsuus oli onnellinen ja siinä ei ollut karikoita. Mutta mistä ne lapsuuden myrskyt tuli? Kyllähän niitä oli.
No kyllä hänen lapsuutensa varmasti oli onnellinen ja jälkeenpäin ajatellen vieläkin ehkä onnellisempi kuin se oli ollut. Mutta kyllä se oli myös hyvin värikäs eikä ne aina ne värit niin kauhean kauniita olleet, että kyllä siellä oli paljon sellaisia asioita, joita esimerkiksi tällä hetkellä lasten kasvattajat ei voisi ymmärtää. Mutta kokonaisuudessaan sen ehkä paras puoli oli se, että se oli niin värikäs ja hänen isänsä ja äitinsä tapa olla perheessä oli niin erilaisia. Eli Tuve näki jo nuorena hyvin monenlaista suhtautumista asioihin ja hänen suhteensa omaan äitinsä oli todella läheinen ja lämmin. Hänen suhteensa omaan isänsä oli arvostava. Hän arvosti isänsä taiteilijana kovasti, mutta ihmisenä se oli hyvin vaikea suhde.
Viktor Jansson oli kuvanveistäjä, mutta miksi se suhde Viktor Janssonin oli vähän särmikäs?
No, jos siihen aikaan ajatellaan niin kuin taiteilijoita, miestaiteilijoita nimenomaan, taidehan oli miesten valtakuntaa silloin, niin oli vallalla tämmöinen taiteilijaboheemi asia, johon sisältyi aika pitkälti se, että taiteilijat kokoontuivat keskenään, miehet keskenään ja iltoja vietettiin kapakoissa ja viina ei ollut mitenkään tuntematonta heille. Ja nämä isät eivät olleet sellaisia koti-isiä, siis sellaisia, mikä tällä hetkellä on ihanne. Eli miehet elivät, taiteilijamiehet elivät aika pitkälti omaa elämäänsä ja Tuve kertokin, että hänen äidillään, joka tuli Ruotsista, Ruotsin maalta, Tukholmasta, oli alussa vähän vaikea ymmärtää tätä suomalaista taiteilijakulttia.
Hän oli papin tytär Tukholmasta ja hän oli opiskellut kuvataiteilijaksi ja hän ilmeisesti aika paljon oli se, joka toi perheeseen rahan kuvittajan työllään.
Itse asiassa hän kyllä elätti perheen. Hänen tulonsa olivat ainoat säännölliset tulot. Ja Viktor Jansson sai joskus näistä suurista veistoksistaan paljon rahaa. Joskus voitti kilpailuja, mutta useasti ne rahat sitten menivätkin ja tietysti perhe teki matkoja ja kaikkea tällaista, että se oli, mutta säännölliset tulot, jokapäiväinen leipä tuli äidin kuvituksista ja äidin setelepainossa työskentelystä.
Oliko Signe Jansson koskaan katkera siitä, että hän joutui vähän säätämään omaa taiteilijuuttaan, hän joutui tekemään sellaista niin kuin palkkatyötä ja tekemään kotityöt, että hän ei saanut täysin antautua kuvataiteelle.
Niin, se oli siihen aikaan niin tavallista, että nainen jäi kotiin, jos nainen meni naimisiin. Niin kuin Tuve sanoi sitten itse aikuisena, kun hän ajatteli, että jos hän tekisi lapsia ja menisi naimisiin, niin hän sanoi, että hänellä on sitten kaksi vaihtoehtoa, että joko hän on hyvä taiteilija ja huono äiti, tai sitten hän on huono taiteilija ja hyvä äiti. Ja se oli jo niin kuin Tuvenkin elämässä, hänen äitinsä elämässä tämä oli niin kuin vielä enemmän vallalla. Eli nainen kyllä yleensä teki sen valinnan siinä vaiheessa, kun meni naimisiin. Ja en ole saanut sellaista kuvaa Tuven äidistä, että hän olisi ollut katkera. Ehkä syvällä sisimmässä varmasti on ollutkin, mutta hän oli hyvin reipäs. Hän oli ruotsalainen partio tyttö. Ja hän osasi kaiken ja hän nautti lapsistaan ja varmasti hän rakasti miestään myös, että sitä en tiedä, vaikka kyllä se ajatus hyvin lähellä on, että hän olisi voinut olla, mutta se aika tausta oli niin erilainen, että sitä on vaikea ymmärtää.
Vuonna 1914 syntynyt Tove Jansson on yksi tunnetuimpia suomalaisia varmaan eittämättä muumien ansiosta, mutta hänestä on myös kirjoitettu aika monta elämäkertaa ja paljon hänen kuvataiteestaan, puhumattakaan muumeista. Tuula Karjalainen, miksi päätit tarttua Tove Janssoniin ja kirjoittaa elämäkerran? Sä olet kuvataiteen tutkija.
No itse asiassa Tove Janssonia kuvataiteilijana ei tunneta kovinkaan hyvin, ei oikeastaan vieläkään riittävän hyvin. Ja minä olin tekemässä Ateneumiin näyttelyä Suomen sodanaikaisesta taiteesta. Ja silloin Tove Jansson tuli tietysti kuvan mukaan vahvana. Ja sitten oli väitellyt melkein näistä muista niin kuin tärkeistä sen ajan taiteilijoista. Ja aloitin tämän työn Tove Janssonista, jonka tunsin huonoiten. Tunsin kyllä hänen taiteensa, mutta tunsin sen varsin huonosti, niin kuin kaikki muutkin sen silloin tunsivat. Ja niitä töitä hän ei ollut julkisissa kokoelmissa. Hänen suuria näyttelyitään ei ollut aikoihin. Ja se oli mullekin osittain uusi asia. Ja siksi aloitin siitä vaikeimmasta päästä. Ja kun sitten aloitin tutkimaan Tove Janssonia ja huomasin, että se aihe on valtava. Ja minä en voi mahduttaa siihen ketään muuta hänen rinnalleen. Ja sitten kun minä vielä tutkin, niin mä huomasin, että mulla ei ole mitään oikeutta jättää jotain osaa hänen elämästään kokonaan pois. Eikä oikeastaan ole oikeutta jättää niin kuin mitä tiettyjä vuosiakaan. Voin kyllä korostaa jotakin, mutta ei jättää pois. Ja niin siitä tuli sitten elämänkerta. Ja kun mä tätä tein, niin mä olin hyvin hämmentynyt siitä valtavasta urasta, minkä hän oli tehnyt. Ja minua alkoi ahdistaa, että eihän se ura mahdu yhteen kirjaan. Että siitä pitäisi kirjoittaa monta kirjaa. Ja niitä varmasti on tulossa. Siis voidaan ihan hyvin kirjoittaa hänen pilapiirustuksistaan, sarjakuvasta. Kaikista niistä hän on kirjoitettu ja varmaan tullaan kirjoittaa lisää.
Mistä se johtuu, että hänen maalaustaiteensa oli jäänyt katveeseen, että jäikö se kaikki muumien alle, että sinäkin olet kuvataiteen tutkija, niin myönnät, että et tiennyt paljon siitä ja hämmästyit, minkälainen kuvataiteilija Tove Jansson on.
Kyllä, ja minähän tapasin Tove Jansson niin 1990-luvulla, ja koska haastattelin häntä Sam Vannista, jonka näyttely olin tekemässä, ja silloin minä puhuin hänen kanssaan muumeista, joka minua jälkeenpäin suorastaan itkettää, että en silloin edes osannut puhua laajemmin hänen urastaan, mutta tuo tapaaminen sinänsä oli erittäin tärkeä ja hyvä. Mutta näitä Tove Janssonin maalauksia, niin hän ei myynyt suuriin julkisiin kokoelmiin juuri ollenkaan. Ja sen havaitsin, kun tein tätä näyttelyä. Niin ne ovat yksityisillä ihmisillä, ne eivät ole suuren yleisön saavutettavissa niinkään. Vasta sitten hänen testamenttilahjoituksensa Tampereelle on keskittänyt näitä töitä enemmän ja sieltä saa. Mutta hyvin paljon hänen maalauksiaan on pitkin Suomea, Ruotsia ja ties missä. Ja sitten tietysti siihen jo vaikuttaa sekin, että hän oli aika epätasainen urallaan, koska hänen piti myös elää taiteellaan. Ja ennen kuin muumit alkoi tuottaa, niin oli jo monta vuosikymmentä pitänyt elättää. Ja hän maalasi hyvin paljon niin kuin myös myytäviä tauluja. Ja ne varmasti vähän varisitti hänen mainettaan.
Tapasitko hänet useamman kerran vai kerran vaan?
Kerran. Hän oli silloin jo hyvin, hyvin sairas. Todella menin haastattelemaan häntä Samvannista, joka oli aikanaan hänen rakastajansa ja opettajansa ja paras mahdollinen ystävä. Sen takia menin häntä haastattelemaan sitten loppujen lopuksi olin siellä koko päivän ja Samvanni käsiteltiin siinä muutamassa ensimmäisessä tunnissa, mutta sitten meillä oli paljon muuta asiaa.
Minkälainen käsitys sinulla tuli Tove Janssonista tuon yhden päivän aikana?
Hän oli aivan fantastinen ihminen. Siis todella, mä tiedän, että tämä tuntuu niin kuin kliseeltä ja tällaiselta, mutta sitä se ei todella ole. Eli mähän olin hyvin peloissani ja minä ajattelin, että ei hän halua haastatteluja. Mä olin kuullut, että ei hän antanut haastatteluja siihen aikaan kenellekään. Mutta sitten selvisi, että hän on itse niin kiinnostunut Samvannin myöhemmistä vuosikymmenistä, että hän laski, että hän saa minulta kuulla, niin kuin hän sitten saikin kuulla kaiken. Meillä oli oikein hauskaa sitten paremmin mä tietysti tutustuin häneen sitten myöhemmin, kun mä luin hänen kirjeitään ja muistivihkojaan kaikkia niin kuin sitä. Silloin mun täytyy sanoa, että vielä syvemmin ihastuin häneen ihmisenä.
Mutta hänestähän piirretään sellaista kuvaa, että hän on tämmöinen muumimamma tai nuuskamuikkunen tai muumipeikko, että hän on tämmöinen säyseä ihminen. Mutta onko se kuva, mitä piirretään? Mä oon aika monta elämäkertaa nyt tai tämmöistä kirjoitusta kahlannut läpi, niin hänestä piirretään tämmöistä kuvaa. Ja mitä hän mahdollisesti itse piti siitä, että hänet sijoitettiin sille kartalle?
No mä luulen, että ei hän niin välittänyt. Hänellä oli jännä semmoinen piirre, että hän aika paljon niin kuin pisti yhdestä korvasta sisään toisesta tulos, mitä ihmiset ajatteli. Että hänellä oli ne omat näkemyksensä, omat ajatuksensa ja niistä hän piti kiinni. Hän ei ollut sillä tavalla vaikutteille altis. Hän pahotti tietenkin mielensä useasti esimerkiksi niin kuin kuvataiteilijoiden parissa, koska se oli aika kinkkistä se seurustelu, koska häntä kadehdittiin ja häntä halveksittiin ja kaikkea sellaista. Totta kai inhimillisesti hän pahoitti mielensä, mutta ei hän lopullisesti masentunut kuitenkaan. Ja sitten jos häntä nyt ajateltiin, että hän on muumimamma tai nuuskamuikkunen, mä luulen, että hän ei todellakaan siitä välittänyt. Eli onhan selvää, että kun ajattelet hänen niin kuin uraansa ja kaikkea, mitä hän teki, niin mikään kovin niin kuin lepsuihminen ei siihen pystyisi. Eli kyllä hänellä on ollut kova oma tahto ja ihan hyvä itsetunto ja sitten myös niin kuin tieto siitä, että hän oli äärimmäisen lahjakas. Kyllä se on hänelle selvinnyt monta kertaa, mutta silti ei hän ole niin kuin ollut ylpeä eikä ylenkatsonut ketään. Et se oli mun mielestä niin kuin aika semmoinen jännä asia. Ja se myös, että vaikka esimerkiksi Suomessa aika huonosti kohdeltiin häntä sekä kirjailijana ja alussa myös muumikirjojen tekijänä ja ennen kaikkea kuvataiteilijana, niin hän ei... Hän ei siis, hän ohitti senkin. Ja sitten oli vilpittömän iloinen, kun joku ymmärsi.
Eli Tuula Karjalainen, löysit sieltä ihmisen, jossa oli myös särmää ja tahtoa, löytyy niistä kirjeistä.
No totta kai, hänessä oli todella särmää.
Millaisissa siis asioissa se näkyy?
Niin, ja hän ei myöskään pelännyt särmäkkäitä ihmisiä. Eli jos me ajatellaan kaikkia ihmisiä, jotka olivat hänelle todella läheisiä, jotka vaikuttivat häneen, niin kuin Aatos Virtanen, no vaikeampaa miesystävää tuskin löytää, ellei sitten Tapio Tapiovaara, joka ehkä oli vielä vaikeampi.
No mennään näitä rakkauksia läpi. Eli oli Samvanni, joka oli kuvataideopettaja ja kuvataiteilija. Se oli suuri rakkaus ja Samvanni meni naimisiin ja ystävyys myös vaimon kanssa jatkui silloin alkuaikoina. Sitten tuli Tapiovaara, kuvataiteilija, joka olisi halunnut Tuven kanssa lapsen.
Joo, mutta sodan aikana, mutta se oli aika yleistä sinänsä, aika hirvittävä ajatus, mutta sodan aikana miehet, kun ne meni armeijaan, niin halusi jättää itsestään jotakin, eli he halusivat lapsen, kenen naisen kanssa tahansa, eli he halusivat, että heidän geeninsä jatkuu, kun he ajattelivat, että he kuolee sodassa, ja Tapiovaara halusi Tuven kanssa lapsen, ja Tuve ei silloin halunnut juuri tästä syystä, mutta sitten myöhemmin Tuvehan luuli olevansa raskaana, mutta ei sitten ollut. Ja siinä vaiheessa hän jopa oli niin kuin valmis ottamaan sen lapsen vastaan. Hän ei ollut mikään nainen, joka kärsi lapsettomuudesta ja joka haikaili sen perään. Sellaista käsitystä en saanut.
Sitten oli Aatos Virtanen, joka oli yhteiskunnallinen vaikuttaja ja vasemmistolainen. Ja Tuven isä Viktor Jansson oli valkoisten puolella sisällissodassa. Eli tästä tuli pientä kitkaa, koska he myös asuivat yhdessä.
Kyllä, juu, ja olihan se kitka jo Tapiovaaran kohdalla. Tapiovaara oli punainen kommunisti ja kaikki sen tiesi. Ja Aatos myös ja sillä tavalla, mutta siitäkään Tuve ei nyt niin välittänyt. Hän ei ollut poliittinen henkilö itse. Ei uskonut samoihin asioihin kuin isänsä ja vähän aina hymähteli näille Aatoksen ja Tapiovaaran ajatuksille ja hän halusi olla, niin kuin hän itse sanoi, vapaa. Ja se vapaus liittyi tähän politiikkaan myös, mutta molemmat ja varsinkin Aatos Virtanen tietysti oli erittäin tärkeitä hänelle, koska heidän kauttaan, etenkin Aatos Virtasen kautta, Tuve tutustui koko suomalaisen intelligenssiaan ja kirjailijoihin ja ehkä Aatoksen kautta hänen niin kuin kiinnostuksensa kirjoittamiseen lisääntyi. Ja Aatoshan oli ensimmäinen, joka ymmärsi tätä ensimmäistä muumikirjaa ja se on tavallaan niin kuin Aatoksen myötävaikutuksella sitten loppuun viety.
Eli Aatos näki nämä piirustukset, joiden ajatus oli syntynyt jo pikkutyttönä, kun hän oli Ruotsissa sukulaisissa ja yöllä meni syömään, niin Eno pelotteli, että sinne tulee ihmeolioita, joista sitten syntyi muumihahmoja.
Kyllä joo, ja Tuvehan kirjoitti tietysti sen ensimmäisen muumikirjan sillä tavalla, koska hän kärsi sodasta niin kauheasti. Tietysti jokainen ihminen kärsi siitä, ei siinä mitään, mutta mä luulen, että hän, kun hän oli hyvin herkkä ihminen, niin kärsi vielä ehkä enemmän, niin hänelle piti olla joku pakopaikka ja tämä pakopaikka oli sitten kirjoittaa jostakin, ei prinsseistä ja prinsessoista, vaan jostain muusta ja hän kirjoitti sitten muumeista ja siitä se lähti sitten. Ja se on niin kuin suoraa jatkoa hänen niin kuin äitinsä kertoi niin paljon satuja, kun he oli pieniä. Hän oli verbaalisesti myös hyvin lahjakas ja myös hänen veljensä muistelivat näitä äidin satutuokioita, että satu on kuulunut hänen elämäänsä olennaisesti aina.
Tuula Karjalainen sanoi tässä, että Tuve ei ollut poliittinen henkilö, mutta hän kuitenkin piirsi aika poliittisia kuvia sodan aikana Karm-sarjakuvalehteen. Hänellä oli aikamoisia kuvia Hitleristä, Stalinista, että kyllä niissä kuvissa ainakin politiikkaa oli.
Niin oli, jos politiikka on niin kuin omaa tunto. Eli hän ei uskonut siis puoluepolitiikkaan, mutta hänellä oli hirveän vahvat näkemykset. Ja hänen niin kuin, nämä poliittiset pilapiirustukset ovat viiltäviä. Hän oli siis tavattoman rohkea. Hän teki ne omalla nimellään, joka tuohon aikaan oli aivan valtavaa. Ei siihen aikaan sodassa kukaan uskaltanut sellaista tehdä, koska sodan lopputulosta ei tiedetty. Ja jos sota olisi toisella tavalla loppunut, hänen olisi todella käynyt huonosti. Mutta hän sanoi, että sodan aikana, paitsi tämä muumien kirjoittaminen, niin suurin ilo oli hänelle se, että hän saattoi ilkeillä niin syvästi Hitlerille ja Stalinille ja myös niin kuin sille, miten niin kuin Suomessa oli tämä sotapropaganda. Eli ei kerrottu, mitä kaikkea kauheutta rintamalla tapahtui.
No sitten sodan jälkeen hän rakastui Vivica Pandleriin. Millaisen jäljen tämä suhde jätti?
Mä luulen, että se tapaaminen Vivican kanssa niin kuin myllersi täysin hänen elämänsä. Se oli niin kuin tollainen nopea leiskahdus ja sitä kesti Tuven elämässä todella kauan ja se muutti kaiken. Eli hän, joka oli ollut täysin heteroseksuaali, yhtäkkiä huomasi, että hän rakastaa homoseksuaalisesti naista, joka hänelle oli aivan uusi asia. Hän ei ollut koskaan sitä ajatellut, että tällainen tulisi käymään. Ja hän todella rakasti Vivicaa ja heidän välinen kirjeenvaihtonsa ja tämä on äärettömän hienoa. Ja ja Vivikassa hän löysi tämmöisen henkisen niin kuin vastaparinsa. Sitten lähinnä sen takia, että Vivika oli aika haavoittunut ihminen, eikä hän ainakaan omien sanojensa mukaan ollut valmis, ei kypsä, ei osannut rakastaa ehdoitta, niin rakkaudesta tuli onneton. Ja, mutta he myös, mikä oli Tuven elämässä aina ihmeellistä, he myös jäivät parhaiksi mahdollisiksi ystäviksi. Tuve ei koskaan hylännyt entisiä rakastettujaan, ei Tapio Tapiovaaraa, ei Sam Vannia, ei ketään. Ne jäivät hänen elämäänsä, vaikka se rakkaus loppui.
Ja sitten tuli Tuulikki Pietilä, joka oli elämän loppuun asti rakkaus. Mutta sitten se oli siihen aikaan, se oli rikollista olla rakastunut samaan sukupuoleen tai elää yhdessä. Mutta Tuve Jansson aika vähän kirjoittaa tai puhuu homoseksuaalisuudesta.
Hän ei halunnut siitä puhua siitä. Hän ei muutenkaan halunnut puhua henkilökohtaisista asioistaan. Eli nyt me tiedämme niistä paljon enemmän näiden hänen kirjeittensä, muistikirjojensa ja muiden kautta. Mutta siihen aikaan, kun hän eli, ei niistä niin tiedetty, ei hän näyttänyt niitä kenellekään muuta kuin niille, joille ne oli osoitettu. Eli hän ei halunnut purkaa elämänsä julkisuudessa.
Nämä tuli kuoleman jälkeen julki nämä kirjeet ja päiväkirjat.
Joo, eikä ne ole niin kuin julki, niitä saa niin kuin tämän, ei niitä kuka tahansa voi lukea, mutta niistä on julkaistu ja niin munkin kirjassa aika paljon. Mä oon lukenut ne kaikki ja ei ole mitään erityisiä kieltoja ollut, eli niin kuin sieltä tulee tietoa. Ja ei hän ole sitä niin kuin estänyt, ei hän ole tuhonnut näitä. Kuitenkin siis hänelle tämä homoseksuaalisuus ei ollut ongelma. Eli hän kirjoittaa, että kun hän huomasi, että hän on rakastunut Vivica Pandleriin, niin hän meni heti kertomaan kaikille ystävilleen, Sam Vannille ja kaikille, meni kertomaan tästä ilouutinen, ihanaa, että hän on niin rakastunut ja kaikkea tästä. Hän oli hyvin pahoillaan, kun ihmiset eivät ymmärtäneet. Ja suuri osa ihmisistä suhtautui hyvin negatiivisesti. Mutta itse asiassa hän ei sitä peitellyt. Ja taiteilijapiireissä myös suhtauduttiin negatiivisesti. Ja se ei nyt varmaan tietenkään ollut ihanaa, mutta ei hän peitellyt myös sitä.
Sanoit tässä jotenkin kauniisti, että hän ei elinaikanaan niin kertonut itsestään tai paljastanut omia tunteitaan tai miten sen muotoilisi, mutta sitten hän piirsi itsestään eri aikakausina muotokuvia ja hänen kirjallinen tuotantonsa novellit kertovat hänestä ja hänen elämästään suorasti ja epäsuorasti. Hän piirsi jo 14-vuotiaana itsestään potretin ja sitten eri aikoina, niin millaista tarinaa Tuve Jansson kertoi itsestään näiden potrettien kautta?
No itse asiassa hän on jo piirtänyt omia kuviaan 2-3-vuotiaana ja 4-vuotiaana, ne on aika hurjia. Ja jotkut niistä oli jopa niin hurjia, että me ei voitu laittaa meidän Ateneumin näyttelyyn niitä. Eli hän on myös niin kuin hyvin rohkeasti esittää niin kuin omaa ruumistaan ja itseään niissä. Ja sitten tuossa sanotaan 3-14-vuotiaana jotkut kuvat on aika vitsikkäitä, mitä hän esittää. Niissä on kaiken maailman kiellettyjä asioita. Hän vihjaa kaiken maailman ei-toivottuihin asioihin.
Kuten?
No siinä on niin kuin knarkkarit ja tämmöistä näin, niin kuin kaikkea niin kuin tällaista näin. Ne on niin kuin hauskoja, mutta sitten aikuisena hän maalasi, niin kuin hän kirjoittikin, koko ajan omasta elämästään, omista tuttavistaan ja siitä ympäristöstä, missä hän milloinkin oli. Niin näistä hänen omista kuvistaan esimerkiksi sodan aikana voi kyllä lukea niin kuin täysin, mikä mieliala hänellä on. Miten hän on tullut kohdelluksi taiteilijana myös. Ja tästä omasta perheestään sodan aikana ja siitä tuskasta. Hänen niin kuin veljensä, toinen veljensä oli armeijassa ja he pelkäsivät koko ajan hänen henkensä puolesta ja niin kuin tätä ahdistusta. Ja sitten hän myös on niitä harvoja suomalaisia taiteilijoita, jotka on maalannut kuvia pommisuojista. Et siihen aikaan taiteilijat yleensä halusi, niin kuin Tuuvekin suurelta osin maalasi, niin kuin kauniita värikkäitä kukkia ja tällaista niin kuin jotain muuta. Mutta hänellä on myös näitä sotakuvia maalauksina muutenkin kuin pilapiirustuksina. Eli aika laaja skaala, mutta siis näistä omista kuvista, niin niistä voi lukea todella paljon.
Tuula Karjalainen, olet tässä useampaan kertaan sanonut, että häntä ei pidetty hyvin, tai häntä arvosteltiin, häntä kritisoitiin. Niin loppuiko se, koska se loppui se?
No se loppui kyllä siis niin kuin kuvataiteilijan siinä, kun hän lopetti sen. Ja se on todella surullista. Kun jos ajattelee häntä kuvataiteilijan, niin alussa hän sai parhaan mahdollisen koulutuksen Ruotsissa, Tukholmassa, Suomessa, Pariisissa, kaikkialla. Ja pitkän hienon koulutuksen, sehän oli äärettömän lahjakas ja se tunnustettiin ja hänen alkunsa oli erittäin hyvä. Ja sai paljon myötätuulta ja jo perheessä oli sanotaan verkosto valmiina ja oli kriitikot ja oli toiset taiteilijat ja tällaiset. Kaikki oli niin kuin ihan täydellistä sillä tavalla hän lähti niin kuin täysin purjeen liikkeelle, mutta sitten tuli sota ja sitten tuli niin kuin aika muuttu. Sitten maailmalla taide muuttui 50-luvulla hyvin voimakkaasti. Eli ja 40-luvulla jo alkoi tulee abstrakti taide, tunkeutui Suomeen, tuli ja Tuvehan on myös kuvataiteilijana, hän on täydellinen tarinankertoja. Hänen elämässään kaikki on tarinaa ja siinä oli hänen vahvuutensa. Mutta kun hän elää taidemaailmassa, jossa hänen ystävänsä, Sam Vannit, kaikki oli kääntyi abstraktismiin ja hän ei siihen pystynyt tai halunnut, miten sen ottaa. Niin hän jäi jälkeen ja niin kuin Hufvudstadsbladetin yhdessä arvostelussa sanottiin, että hänen työnsä on ihan niin kuin ok, mutta ei hänen nyt maailmalla ketään niin kuin kiinnosta. Ja se on pahinta, mitä nuorelle taiteilijalle voi sanoa, että ihan hyvä, mutta ei kiinnosta. Eli siis niin kuin tämmöinen hiljainen tappaminen, voi sanoa henkisesti, niin tapahtuu näiden vuosien aikana. Ja sitten hän yritti kääntyä abstraktismiin. Hän maalasi hyvin niin kuin abstrakteja aiheita. Hän yritti tällä tavalla kiertää tämän. Niin kuin hän maalasi kallioita ja merenaaltoja ja kaikkea tällaisia niin kuin abstraktia maisemaa. Mutta silloin ihmiset oli taiteilijat. Taiteilijalla on aina kaikkein tärkeintä on taiteilija, niin kuin ne ympäröivät taiteilijat ja taiteilijaseura. Niin silloin nämä muut taiteilijat olivat niin kateita ja mustasukkaisia, koska he kuvittelivat, että hän oli saanut valtavasti rahaa pilapiirustuksillaan ja ennen kaikkea sarjakuvillaan. Ja he soittivat hänelle ja sanoivat, että hän on myynyt sielunsa paholaiselle rahalle ja jopa niin pahasti, että Tuven oli vaihdettava puhelinnumeronsa. Hän kirjoitti, että aina kun hän meni taiteilijaseuraan, niin hänelle tuli paha mieli. Ja sitä jatkui, hän vielä jaksoi aika kauan sitten Tuulikki Pietilän kanssa, mutta kun hän sitten alkoi kirjoittaa aikuisten kirjoja, joka oli myös hänelle hirveän tärkeä asia. Kyllä se sitten jäi, mutta sitten ihan viimeisinä, aina 70-luvulla siinä hän maalasi oman kuvansa ja Tuulikki Pietilän kuvan, kun he olivat Pariisissa. Ja ne kuvat olivat, hän oli tehnyt ne ja ne mun mielestä on niin kuin siis ihan huippuja hänen elämässään, mutta se oli vain se hetki, se Pariisin aika ja sitten hän jatkoi niin kuin kirjoittamista, eli se jäi.
Eli tämä arvostelu teki hänestä kirjoittajan. Nyt voi olla, että hän olisi muutenkin tarttunut kirjoittamiseen, mutta tämä, että hän jäi tavallaan, voi kuvitella, että hän jäi muumien vangiksi. Hänestä tuli kuuluisa lastenkirjailija ja sarjakuvien tekijä Ja sitten hän koko ajan haaveili siitä kuvataiteesta.
Toisaalta täytyy muistaa se, että maalauksen takia hän oli jo luopunut monta kertaa kaikesta muusta. Hän oli monta kertaa päättänyt, että hän ei kirjoita enää yhtä ainutta muumikirjaa. Ja hän maalaa. Ja sitten kun hän sai todella tämän toimeksiannon Evening Newsista Englannista, näistä sarjakuvista, joista hän sai elämänsä ensimmäisen niin kuin säännöllisen palkan ja ison palkan. Ja sitten hän sai kunniaa ja mainetta ja niitä luettiin niin kuin valtavasti ympäri maailmaa. Niin hän luopui tästä maalauksen vuoksi. Että kyllä se oli niin kuin kymmenet vuodet hänelle se kaikkein tärkein asia. Ja se tuntuu niin kuin hurjalta ajatella nyt, että maailmankuulus, varmaan Suomen kuuluisin lastenkirjailija ja muumikirjailija, se mistä meidät moni tuntee ulkomaille paljon. Muusta aina tunnekaan kuin Tove Janssonista ja muumeista, niin itse asiassa hänen elämässään oli aika suuri tragedia se, ettei hän saanut sitä, mitä hän halusi eniten maailmassa. Eli hän halusi eniten maailmassa tulla suureksi kuvataiteilijaksi. Niin kuin hän sanoi Evening Newsissä, että ihan kiva, että ihmiset rakastaa minun sarjakuviani ja ne ovat niin suosittuja. Mutta tätä minä en ollut alun perin kyllä toivonut, että olisin toivonut tulevani kuuluisaksi kuvataiteilijana.
Tove Jansson totesi, että vaikka kirjailijoista kirjoitetaan, olisi parempi, että se tapahtuisi heidän kuolemansa jälkeen, jos silloinkaan.
Tätä hän on aina sanonut ja hän ei ole estänyt sitä kuoleman jälkeen kirjoittamista, koska hän on säästänyt nämä kirjeet hyvin. Ja muistinpanot kaikki on sievästi tallella ja varmasti hän on poistanut ne. Niistä me emme tiedä mitään, jos hän on poistanut ja varmasti on jotain poistanutkin, mutta näitä on hyvin paljon ja hän ei halunnut mitenkään revitellä sitä omaa elämäänsä. Hän ei salannut mitään, mutta ei halunnut myöskään revitellä. Eli mä tiedän, että hänen elinaikanaan tietyt toimittajat on tullut häneltä kysymään esimerkiksi hänen homoseksuaalismistaan ja hän on suuttunut. Tässä on vain yksi asia hänessä.
Häntä pidettiin säyseenä ja leppeänä muumimammana, jota hän ei sitten
ei kuitenkaan ollut.
Että hänen julkinen roolinsa oli tällainen, lapset ottivat paljon hänen yhteyttä.
Sitten lapsille hän katsoi, että hän vastaa, hän kärsi varmasti siitä välillä, koska hänellä meni monta vuotta varmaan työaikaa hukkaan siinä, että kun hän kirjoitti ympäri maailmaa varmaan kymmeniä tuhansia kirjeitä. Ruotsalaisissa lehdissä kirjoitettiin, että pelastakaa Tove Jansson lapsilta, lapsien kirjeiltä ja siltä minustakin tuntuu, että ei se aina hänelle ollut niin kiva asia, mutta hän sanoi, että jos hän ei kirjoita vastausta, mieli pahoittuu ja hän ei sitten pysty itse kirjoittamaan, että hän ei niin kuin oman itsensä takia piti vastata ja kirjoittaa.
Kun hän kirjoitti lapsille, niin kun lapset kysyy, että kenelle kirjoitat, hän sanoo, että hän kirjoittaa itselleen. Mutta maalasiko hän myös itselleen?
No mä luulen, että hän maalasi itselleen, koska hän maalasi itseään. Ja omia ajatuksiaan, siis ne ajatukset heijastuu hänen kasvoissaan, hän maalasi omaa perhettään, omia ystäviään. Ei hänellä ollut pyrkimystä maalata mitään eksoottisia asioita, sellaisia, mistä hän ei tiennyt mitään. Eli kyllä siis kaikki oli niin kuin melkein niin kuin käden ulottuvilla, mitä hän teki.
Haluatko vaikuttaa yhteiskuntaan kirjoittamisellasi?
Ei. Tietoisesti en yritä vaikuttaa. Enkä kasvattaa.
Kenelle kirjoitat?
Itse asiassa ja todennäköisesti kirjoitan vain itselleni. Mitä yleensä yritän kirjoittaa, on kysymyksessä aina jotenkin oman itseni ja työn välinen suhde. Jos olen tietoinen, että kyseessä on tarina lapsille, olen koettanut esimerkiksi saada juttuun oikeudenmukaisuutta ja jännitystä ja tietysti onnellisen lopun.